Είναι τα podcast της Athens Voice.
And along with it has come a new freedom of expression.
Οι Κυριακές του Κόσμου. Ένα podcast με διεθνείς ειδήσεις για θέματα που πρέπει να προσέξουμε, μία συζήτηση ή διάλογος για όσα ακούσαμε, διαβάσαμε, ερευνήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Το θέμα μας σήμερα είναι δανεισμένο από τον τίτλο του βιβλίου του Γιάννη του Κωνσταντινίδη, το «Μόλις αποφάσισα». Είμαστε ο Νίκος Παναγιώτου και ο
Χρήστος Νικολόπουλος.
Και μαζί μας σήμερα καλεσμένο έχουμε, όπως καταλάβατε,
το Γιάννη Κωνσταντινίδη.
Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ έτσι που αποδέχθηκες την πρόσκληση να συζητήσουμε σήμερα για το βιβλίο σου «Έτσι μόλις αποφάσισα». Ο τίτλος ενδεικτικός, σημαδιακός, σχετίζεται και με την ερευνητική, ακαδημαϊκή, επαγγελματική σου ενασχόληση. Όμως γιατί μόλις αποφάσισες?
Πολυεπίπεδη η απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα. Μόλις αποφάσισα να ασχοληθώ με τη λογοτεχνική γραφή, μόλις αποφάσισαν οι ήρωες του βιβλίου τόσο για την ψήφο τους την επόμενη μέρα, που είναι μια μέρα εκλογών, μια μέρα κάλπης, όσο ενδόμηχα και για τη ζωή τους. Παίρνουν αποφάσεις και αυτό είναι το κεντρικό στοιχείο τελικά του βιβλίου. Με έναυσμα θα έλεγα την εκλογική απόφαση που καλούνται να πάρουν, σκέφτονται τελικά πράγματα για τον δικό τους προσωπικό κόσμο. Και αυτό μάλλον κατατάσσει το βιβλίο οριακά στην κατηγορία ενός βιβλίου που αναλύει μια εκλογική συνθήκη, γιατί στην ουσία δεν θα ντρεπόμουν να πω ότι αυτό που εμένα με απασχολεί περισσότερο για αυτούς τους ήρωες είναι οι ζωές τους μακριά από την κάλπη.
Άρα λοιπόν στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Έχουμε ήρωες, ένα συγγραφέα που έχει πάρει έτσι συγκεκριμένη στάση, θέση και τοποθέτηση, και αυτό που χαρακτηρίζει το βιβλίο είναι οι περιγραφές του τόπου. Γιατί τόσο πολύ στην Αθήνα και όχι αλλού, Γιάννη?
Όντως οι ήρωες κινούνται στην Αθήνα, παρότι κάποιοι έχουν δεσμούς με την ελληνική επαρχία και ίσως και με την ευκαιρία των εκλογών επισκέπτονται τους τόπους καταγωγής τους. Σε κάθε περίπτωση όμως κινούνται στην Αθήνα. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει να κάνει και με τη δική μου ξαφνική αγάπη για την Αθήνα. Είναι ένα μέρος που δεν το γνώριζα πρώτου 2015 όταν μετακόμισα εκεί και ζω μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Άρα υπάρχει, θέλω να πω, ενθουσιασμός ενός ανθρώπου που πρωτογνωρίζει μία πόλη και μία τόσο μεγάλη πόλη. Θα έλεγα ωστόσο ότι πέραν από αυτό, δηλαδή ακόμη και αν δεν την είχα αγαπήσει, η τοποθέτηση ηρώων ενός βιβλίου, εικάζω και μιας ταινίας ίσως, στο περιβάλλον της Αθήνας, είναι μια καλή ιδέα, γιατί η πολυχρωμία, η διαφορετικότητα ενός τόσο μεγάλου αστικού κέντρου διευκολύνει την τοποθέτηση διαφορετικών ηρώων σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Και η αλήθεια είναι ότι η αντιστοίχηση τόπου, γειτονιών, κατοικιών με τους χαρακτήρες ήταν ένα από τα παιχνίδια που ευχαριστήθηκα να παίζω γράφοντας αυτό το βιβλίο.
Ενώ πλεονάζουν οι αναφορές, οι αρνητικές αναφορές για την Αθήνα Τσιμεντούπολη ή Χωάνη κλπ, τελικά νομίζω ότι μέσα από το βιβλίο βλέπουμε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση στην Αθήνα των γειτονιών, την Αθήνα της καθημερινότητας, την Αθήνα του χρώματος. Είναι δύσκολο να το ανακαλύψει αυτό το χρώμα στην Αθήνα?
Συνηθίζω να λέω ότι ακόμη και στα βρώμικα και θεόστενα πεζοδρόμια των εξαρχείων που περπατώ, γιατί εκεί βρίσκεται και ο τόπος κατοικίας μου στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας, είμαι χαρούμενος, με την έννοια του ότι είμαι ευδιάθετος. Νομίζω ότι το κλειδί στην αντίφαση αυτή που όντως υπάρχει μεταξύ του κλασικού σχολείου για την Τσιμεντούπολη και την Αχανή Αθήνα και των δικών μου συστημάτων, εικάζω και άλλων ανθρώπων, Έχει να κάνει με το ότι βλέπω εγώ και οι υπόλοιποι που αγαπούμε την Αθήνα, βλέπουμε ζωή, ρυθμό. Στα Εξάρχεια σίγουρα και σε πολλές άλλες γειτονιές από αυτές που περιλαμβάνονται και στο βιβλίο, υπάρχει δηλαδή μια ένταση που έχει να κάνει με την ανθρώπινη παρουσία. Από την έννοια αυτή, σε ένα τόσο γεμάτο κόσμο περιβάλλον, είναι λογικό να βλέπει κανείς το θετικό. Γιατί όπου υπάρχει πολλής κόσμος, υπάρχει πολλή ένταση, υπάρχει πολλή κίνηση, υπάρχουν πολλά συναισθήματα, άνθρωποι που εκφράζονται, και αυτό φαίνεται ακόμη και στο δημόσιο χώρο, αυτό θέλω να πω.
Χρήστο.
Ναι, για το βιβλίο, αυτό. Είναι βιβλίο, δεν ξέρω.
Πάντως πίνακες δεν έχει.
Είναι ένα ψυχογράφημα, το οποίο βέβαια το βλέπεις μέσα από την πεζογραφία. Για αυτό που μας οδήγησε στο αποτέλεσμα των εκλογών, ας πούμε, του 19, μετά από 10 χρόνια κρίσης, έτσι. Τα διλήμματα, τα πάνω κάτω, πράγματα που όλοι έχουμε αισθανθεί, έτσι. Μέσα στην βεβαιότητα, ας πούμε, των τοποθετήσεων που έχει ο καθένας. Αλλά τέλος πάντων, εμένα αυτό που μου αρέσει στο βιβλίο είναι ότι ενώ είσαι 5 χρόνια στην Αθήνα, ειλικρινά δηλαδή, εγώ που έχω ζήσει στην Αθήνα, δεν θα μπορούσα να κάνω μια τέτοια περιγραφή. Μέσα από το βιβλίο περπάταγα στην Αθήνα, ρε παιδί. Και μου φέρνες εικόνες και καινοτροπίες. Στέκουμε, ας πούμε, στα νότια προάστια και το island και ο γάμος. Ή στέκουμε στου γιατρού την απόφαση να φύγει από τη βιβλιοθήκη και να ζήσει στο Λυκαβητό, ας πούμε. Μέχρι και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς, ας πούμε, που επιλέγεις να δώσεις στο γιατρό, μια μεγάλη BMW X7, ας πούμε, είναι όλα σημαντικά. Αλλά εγώ στο συγκεκριμένο, από την πρώτη ιστορία μέχρι και στην τελευταία ιστορία, ήθελα πάντα να δω πώς κλείνεις. Και εκεί ήταν όλο το ζουμί, δηλαδή σε μία, δύο, τρεις προτάσεις στην τελευταία παράγραφο, ήταν όλο το ζουμί για τον κάθε χαρακτήρα που μας παρουσίαζες.
Είχε suspense, λοιπόν, κάθε ιστορία.
Μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι για την Ανθή, που δούλεψε ως δημοσιογράφος και στη συνέχεια στο ποτάμι. Μου άρεσε πάρα πολύ το κείμενο για την καθηγήτρια πανεπιστήμιου στο Πάντιο, η οποία είναι κουκουέ και μου. Και μου άρεσε και πάρα πολύ, νομίζω εκείνο ήταν ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο, πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία ιστορία, του τύπου που δεν ψηφίζει πλέον Νέα Δημοκρατία, τσακώνεται με τον πατέρα του, ασχολείται με μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι γκέι. Πώς καταφέρνεις όλα αυτά τα σύγχρονα διλήμματα, έτσι, και τα σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν τη σημερινή Ελλάδα, έτσι, όχι την Ελλάδα του 50, του 60, μην σου πω ότι το 70, το 80, το 90, τη σημερινή Ελλάδα. Και επίσης συγκλονίστηκα, ταράχτηκα όμως, με την νοσηλεύτρια, που προσπαθείς να εξηγήσεις γιατί δημιουργεί αυτό το δίπολο μέσα της, των πλουσίων και των φτωχών, των εχόντων, των μη εχόντων, και γιατί επιλέγει να ψηφίσει, νομίζω, αν δεν κάνω
ακροδεξιά λάθος, γενικά, ναι, ψηφίζει.
Ναι.
Πέρασε από τη Χρυσή Αυγή.
Ναι. Εγώ νομίζω, Γιάννη, ότι το συγκεκριμένο βιβλίο, επειδή διδάσκεις πολιτική συμπεριφορά και επειδή έρχεται από άνθρωπο που γνωρίζει και τα τερτύπια των στατιστικών μοντέλων, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να διαβάσουν όλοι όσοι κάνουν εκλογική ανάλυση.
Πράγματι θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι συμμετέχονται σε ένα focus group. Κάπου τους έχω δει, εν πάση περιπτώσει. Και άρα δένει με έναν τρόπο η ερευνητική δουλειά του αντικειμένου μου με αυτό το βιβλίο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τους ανθρώπους στα focus groups δεν τους ψυχαναλύουμε. Ναι. Ενώ εγώ λίγο τους έχω βάλει πιο βαθιά το μαχαίρι στο βιβλίο, νομίζω. Χρήστο, η σκέψη σου, έτσι όπως αυτές που παρέθεσες, νομίζω ότι παραπέμπουν σε κάτι που θα πρέπει να το παραδεχτώ. Οι ήρωες υπάρχουν, όχι ατόφιοι ίσως, αλλά υπάρχουν γύρω μου, στο προσωπικό κοινωνικό μου περιβάλλον. Υπό την έννοια αυτή, έχω διευκολυνθεί στην συγγραφή από την εμπειρία μου, από τις κοινωνικές εμπειρίες μου ουσιαστικά. Θα έλεγα ίσως περισσότερο από ό,τι από τις εμπειρίες μου ως εκλογικός ερευνητής, δηλαδή από focus groups για παράδειγμα. Και νομίζω πως αυτό είναι ένα από τα μυστικά της γραφής αυτού του βιβλίου. Ανέφερες χαρακτηριστικά την περίπτωση της Ανθής που πέρασε από το ποτάμι, ανέφερες μιας καθηγήτριας πανεπιστημίου, ιδιότητα που έχω και εγώ. Υπό την έννοια αυτή, παρότι δεν μπορείς να αναγνωρίσεις ότι αυτός είναι ο Χρήστος ή ο άλλος είναι ο Νίκος, είναι σίγουρα βοηθητικό για τη γραφή το γεγονός ότι ξέρω ανθρώπους σαν κι αυτούς. Και νομίζω ότι αυτό κάνει τελικά, με κάνει να αγαπώ με έναν τρόπο όλους τους ήρωες. Και το σκέφτηκα αυτό με αφορμή την αναφορά σου στην νοσηλεύτρια που ψηφίζει Χρυσή Αυγή. Νομίζω ότι ακόμη και η νοσηλεύτρια, η ψηφοφόρος της Χρυσής Αυγής, είναι με έναν τρόπο αποσυμπαθής έως δικαιολογημένη στα μάτια του αναγνώστη. Αυτό το έχουν επισημάνει και άλλοι αναγνώστες του βιβλίου και νομίζω ότι δικαιολογείται από το ότι με έναν τρόπο κάπως υπάρχουν στο περιβάλλον μου οι άνθρωποι αυτοί, οι χαρακτήρες αυτοί.
Δεν αρκεί νομίζω μόνο να υπάρχουν στο περιβάλλον σου. Σίγουρα πρέπει να έχει παίξει και πολύ σημαντικό ρόλο η περιέργειά σου, να καταλάβεις τους ανθρώπους σου. Δηλαδή δεν περιορίζεις μόνο σε ένα απλό γεια ή να πιούμε ένα ποτάκι. Είμαι σίγουρος ότι όταν μιλάς με ανθρώπους από το κοινωνικό σου περιβάλλον, το πας πολύ πιο βαθιά. Το κάνω κι εγώ. Ξέρεις, και προσπαθώ να καταλάβω, να δικαιολογήσω.
Ο μόνος που δεν ανθρώπους. Το κάνει είμαι εγώ που μένω στο ποτό.
Ναι, και αυτό είναι, δηλαδή, είναι πραγματικά ένα προτέρημα, έτσι δεν είναι. Διαθέτεις δηλαδή χρόνο και χώρο στον άνθρωπο.
Το κάνω.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση και εγώ με αυτό νομίζω θα κλείσω, δεν θα συνεχίσω άλλο. Αλλά εάν σήμερα, γιατί από τις εκλογές του 19 μέχρι σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια, αλλά είναι σαν να έχουν περάσει 200 χρόνια με όλα αυτά που έχουν. Τι θα επέλεγες να γράψεις, δηλαδή ποιους ήρωες, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια συνέχεια. Διότι μέχρι και το 19 αυτό που μας απασχολούσε ήταν η οικονομική κρίση και η αβεβαιότητα που αυτή προκάλεσε και κάπου και προς το τέλος αναφέρει σε ορισμένα κείμενα και τη συμφωνία των Μπρεσπών με πολύ ωραίο έξυπνο. Μου άρεσε, ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, ο άντρας της καθηγήτριας, ο οποίος τελικά ψήφισε ποτάμι επειδή ο Θεοδωράκης ήταν ένας από τους λίγους που βγήκε και στήριξε, ας πούμε, τη συμφωνία. Έχεις και με αναφορές προς τα εκεί. Αλλά τι θα έγραφε σήμερα, ας πούμε, δηλαδή.
Η ιδέα του να δω αυτοί οι άνθρωποι τι θα έκαναν σήμερα στις επόμενες εκλογές είναι προκλητική. Γιατί όντως έχουν γίνει τόσα πολλά που με έναν τρόπο, ειδικά σε μένα, σε σένα που κυνηγούσαμε το τέλος της αφήγησης του διηγήματος, υπάρχει μεγάλη απορία τι θα κάνουν αυτοί μετά. Δηλαδή αυτός που τελικά στήριξε τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο, με ενθουσιασμό, θα το ξανακάνει, ας πούμε. Υπό την έννοια αυτή, έχω στο νου μου να δω σε έναν επόμενο χρόνο πώς οι άνθρωποι αυτοί θα λειτουργούσαν. Απ' την άλλη, επειδή η αλήθεια είναι ότι γράφω κάτι αυτή τη στιγμή, κάτι επόμενο, μου έμοιασε λίγο εύκολη αυτή η επιλογή ενός βιβλίου, δηλαδή που θα λέει τη συνέχεια περίπου των δεκαηρών. Ναι. Και έτσι έχω προσανατολιστεί προς κάτι περισσότερο κοινωνικό και λιγότερο πολιτικό. Θα έλεγα ότι το κοινό σημείο με αυτό, με το μόλις αποφάσισα, είναι η Αθήνα. Η Αθήνα και το τοπίο. Το τοπίο το αστικό. Για μένα τολμώ να πω ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλα στο μόλις αποφάσισα είχε ο τόπος, περισσότερο και από τους ανθρώπους.
Ναι, ο τόπος όμως, Γιάννη, ως ένα σημείο στο οποίο ο οποίος συναρθρώνεται τις ιστορίες που περιγράφεις. Δηλαδή νομίζουμε ότι και αυτό που περιέγραψε, που ανέφερε ο Χρήστος, ότι οι άνθρωποι είναι απόλυτα έτσι δεμένοι με το τοπίο με το οποίο περιγράφεις, και νομίζω ότι σε ένα σημείο είναι και αυτό που ενθαρρύνει ίσως και τις ιστορίες αυτές. Έτσι λοιπόν, λόγω προς ένα άλλο ζήτημα, το οποίο συνδέεται με αυτό, άρα ο τόπος ο οποίος ενθαρρύνει, έτσι δεν είναι, που αφήνει να αναπτυχθούν οι άνθρωποι και δεν τους πνίγει όπως η επαρχία. Μήπως πάμε λοιπόν σε ένα ερώτημα που νομίζαμε ότι αφήσαμε πίσω, δηλαδή ότι η Αθήνα ως ένας χώρος ανάπτυξη, αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία είναι λίγο πιο συντηρητική, θεωρείς ότι εξακολουθεί αυτό να ισχύει τόσο στον πολιτικό στίβο όσο και στον κοινωνικό, ιδεολογικό, πολιτικό?
Για την ομοιογένεια, τη γεωγραφική στην Ελλάδα, λέμε ως εκλογικοί αναλυτές ότι δεν έχουμε σοβαρές διαφορές μεταξύ της Αθήνας και της επαρχίας. Αυτό είναι το κλισέ. Η αλήθεια είναι ότι δείγματα ρογμής, ας πούμε, σε αυτό το κλισέ φάνηκαν στο δημοψήφισμα του 2015, όταν η Αθήνα ήταν πολύ πιο συγκρατημένη στο όχι από, από την υπόλοιπη χώρα. Αυτό δεν θα το πεις κατά ανάγκη συντηρητισμό ή προοδευτισμό, θα το πεις σίγουρα πάντως διαφορετικότητα. Οι άνθρωποι, τους πάρουμε ως παράδειγμα, οι άνθρωποι, οι χαρακτήρες του βιβλίου ζουν στην Αθήνα και όντως εξελίσσονται όσο δηλαδή τους... Μιλάμε για αυτούς, γιατί στην πραγματικότητα το βιβλίο, να το πούμε, είναι τοποθετημένο σε λίγες ώρες μόνο για τον καθένα. Αλλά έχουν τέλος πάντων μια ζωή και γίνονται αναφορές στο παρελθόν τους. Σίγουρα εξελίσσονται ταχύτερα σε μια μεγάλη πόλη, όχι με την έννοια της ανέλυξης της κοινωνικής, αλλά με την έννοια των περισσότερων ερεθισμάτων και άρα της μεγαλύτερης μεταβλητότητας των συμπεριφορών τους. Αυτό το παρατηρώ στην Αθήνα με τους ανθρώπους που πλέον εκεί ζω και νομίζω ότι, πώς να το πω, να μην ακουστεί άσχημα, ότι τους κάνει περισσότερο ενδιαφέροντες τουλάχιστον ως χαρακτήρες ενός βιβλίου.
Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου που έχω την εμπειρία και των δύο πόλεων, και της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Σε καταλαβαίνω 200%. Το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ νομίζω, πέρα από το τοπίο, τον τόπο, επειδή σε παρακολουθώ από τις εκλογές του 19, που αποφάσισε να κατέβεις υποψήφιος, και ειδικότερα στο Facebook σε παρακολουθώ, που κατέβηκες με το ποτάμι, και τις αναρτήσεις που ανέβαζες, πρέπει να ήταν καταλυτική η απόφαση αυτή στη ζωή σου, διότι ήρθες μάλλον σε επαφή με πολύ κόσμο και μίλησες με πολύ κόσμο για πρώτη φορά μακριά από βιβλία, από έδρα, ξέρεις, από έδρες. Νομίζω ότι αυτό ήταν, δηλαδή εγώ που σε διάβαζα, έλεγα απ, να είμαστε, δηλαδή ότι δούλεψε θετικά για εσένα, γιατί σου δόθηκε ευκαιρία να έρθεις αντιμέτωπος με ανθρώπους, να μιλήσεις με ανθρώπους μακριά από τα πανεπιστήμια.
Και ίσως και
πολύ θα ήθελα όλοι αυτοί υποψήφοι που κατεβαίνουν στις εκλογές και πολιτεύονται να έχουν αυτήν την ανθρώπινη διάσταση χωρίς πολλά ας πούμε, ναι. Σας πω ένα καλύτερο αύριο και τα λοιπά.
Ναι. Η ιδιότητα του ανθρώπου που έχει δημόσιο λόγο με σχετικά μεγαλύτερη ευκολία, είτε είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε τέλος πάντων opinion maker με έναν τρόπο, μας δίνει συνήθως μια προστασία που μας δυσκολεύει από το να κάνουμε κοινωνική παρατήρηση. Είμαστε περισσότερο επικεντρωμένοι στον εαυτό μας και στο τι λέμε ή τέλος πάντων πώς το σκεφτήκαμε. Και άρα είμαστε πιο καλοί ομιλητές παρά ακροατές, νομίζω. Όντως η εμπειρία της ενασχόλησής μου με την προεκλογική εκστρατεία του ποταμιού το 2019 με έφερε σε ρόλο ακροατή που δεν είχα λόγω των συνθήκων των προηγουμένων. Θα έλεγα επίσης ότι σε ρόλο ακροατή με έφερε και το αποτέλεσμα των εκλογών του 2019 για το ποτάμι και η εσωστρέφεια η οποία ακολούθησε την αποτυχημένη εκείνη τελικά εκλογική αναμέτρηση. Θέλω να πω ότι απλά με έκανε να μιλώ λιγότερο και να ακούω περισσότερο. Ίσως γιατί απλώς πήρα βαριά την ήττα εκείνη.
Εγώ αυτό έχω αρχίσει να το κάνω από το βρετανικό δημοψήφισμα, να σου πω την αλήθεια. Και μάλιστα μέσα από μία παρατήρηση που μας έκανε μία Αγγλίδα φοιτήτρια που είχαμε στο μεταπτυχιακό μας το ξενόγλωσσο, ήρθε το Σεπτέμβριο του 2016 και της λέω, τι έγινε ρε παιδί μου. Μου λέει, κοίτα, ένα λάθος που κάνετε εσείς όπως και εγώ που ζούσα στο Λονδίνο είναι ότι σκεφτόμαστε και μιλάμε με ανθρώπους που μένουν μόνο σε μεγάλα ανεπτυγμένα αστικά κέντρα. Και εκείνο εκεί το καλοκαίρι αποφάσισα να βγω λίγο έξω από το Λονδίνο. Αυτό λέει με ταρακούνησα όταν βγήκα λέει από το Λονδίνο και συζήτησα. Εγώ Γιάννη πολύ θα ήθελα να ήμουν φοιτητή σου τώρα που έχεις πλέον αποκτήσει και αυτήν την ιδιότητα να καταλαβαίνεις τους ανθρώπους και να είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα δηλαδή σου εύχομαι να συνεχίσεις είσαι ένας διανοούμενος ρε παιδί μου και ο ρόλος και η σημασία του διανοούμενου είναι αυτή. Μακάρι να είχα το ταλέντο, έτσι. Κάτι παρόμοιο έχει κάνει, δεν ξέρω αν έχεις προσέξει την ελληνική πεζογραφία, έχει κάνει και ο Νίκος Ασεβαστάκης με κάτι διηγήματα, αφηγήματα που δημοσίευσε το 2010-12. Παρόμοια, έτσι. Και σας συμπαθώ και τους δύο για αυτό το λόγο, δηλαδή. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω κι εγώ.
Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, αυτή είναι η φάση στην οποία βρίσκομαι τώρα. Το ότι μου αρέσει πολύ να γράφω έτσι.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω για την κοινωνία την οποία δεν βλέπουμε, η οποία είναι αόρατη, είτε είναι στο δημοψήφισμα, είτε είναι στο Brexit, είτε είναι στο κοινό των μέσων ενημέρωσης που καταφεύγουν στα social media και υιοθετούν θεωρίες. Με το βιβλίο σου αυτό, Γιάννη, ουσιαστικά θεωρείς πώς μπορούμε να καταλάβουμε τους ανθρώπους.
Είναι αυτό που λέει ο Χρήστος προηγουμένως, ότι αν θα μπορούσε τελικά να είναι πολύ αποτελεσματικότερο το να διαβάσεις μια τέτοια εκδοχή λογοτεχνίας από το να διαβάσεις πίνακες και γραφήματα και να καταλάβεις τελικά τις εκλογικές προτιμήσεις, τέλος πάντων, και τις κοινωνικές συμπεριφορές. Είναι σίγουρα πιο ελκυστικό, βρίσκω. Το να ξεφεύγεις από τα νούμερα και το τυπικό μιας ανάλυσης. Σε ό,τι αφορά την άλλη εναλλακτική, που είναι ας πούμε ο λόγος στα social media που ανέφερες Νίκο, έχουμε το γνωστό πρόβλημα με τα social media του bubble ας πούμε, της αποκλειστικότητας του περιεχομένου που διαβάζουμε, που σχετίζεται με τον κύκλο στον οποίο βρισκόμαστε. Άρα νομίζω ότι με το μόλις αποφάσισα κάπως έτσι βρίσκει στη μέση οδό ένας άνθρωπος που αναζητά ερμηνείες, γιατί δεν παίρνει τους πίνακες ακριβώς, αλλά παίρνει ταυτοχρόνως κάτι περισσότερο από το social bubble ας πούμε των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γιατί εν πάση περιπτώσει έχω προσπαθήσει να καλύψω μια ευρύτερη γκάμα χαρακτήρων, εννοώ χαρακτήρων ψηφοφόρων.
Να το κάνεις. Το κάνεις και το κάνεις πολύ επιτυχημένα και αν κάποιος διαβάσει και το βιβλίο το δικό σου θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν αρκεί, όπως κάνουμε με πολύ μεγάλη ευκολία, όχι μόνο οι καθηγητές, αλλά και άλλοι ας πούμε, υιοθετούμε τον διαχωρισμό μεταξύ ανθρώπων που είναι λαϊκιστές και δεν είναι. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό που κάναμε και νομίζω ότι έβλαψε και το πολιτικό μας σύστημα τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί το να κατηγορείς και να κατατάσεις κάποιον στη θέση του λαϊκιστή είναι και αλαζονικό.
Χάσαμε το μεσαίο χώρο, νομίζω.
Ναι, και το βιβλίο σου είναι ένα παράδειγμα στο πώς να μην είσαι αλαζονικός. Τι σημαίνει να είσαι στα παπούτσια του άλλου, να μπορείς να το καταλάβεις. Εγώ δηλαδή έπρεπε να διαβάσω το κείμενο για την νοσηλεύτρια που ψηφίζει Χρυσή Αυγή για να ταρακουνηθώ και να πω να.
Είναι εύκολο να λέμε ότι ο άλλος είναι ανόητος ή κατώτερος εν πάση περιπτώσει. Είτε γιατί είμαστε λίγο στον αφρό, εμείς που έχουμε ευκολότερο δημόσιο λόγο, είτε γιατί έχουμε μία τάση να, οι άνθρωποι το έχουμε, να κρίνουμε, μας αρέσει. Ναι, αυτό το στα παπούτσια του άλλου, νομίζω ότι είναι το κλειδί για την ερμηνεία της εκλογικής και πολιτικής συμπεριφοράς. Το είπα και προηγουμένως ότι ακόμη και η Χρυσαυγή της Αψηφοφόρος είναι με έναν τρόπο συμπαθής στο κείμενο. Αυτό το λέω και στους φοιτητές. Συζητούμε για τη Χρυσή Αυγή και τους λέω ότι δεν είναι η ώρα να πούμε πόσο κακή είναι η Χρυσή Αυγή ή ο ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, ή το δημοψήφισμα έπαινα γίνει, δεν έπαινα γίνει. Είναι ώρα να πούμε ότι έγινε, γιατί έγινε, ποιοι πήγαν έτσι, γιατί να πήγαν έτσι. Στα παπούτσια του άλλου, λοιπόν, ναι.
Όπως είναι συμπαθής και ο γιατρός, ο οποίος τον υπολογίζεις να βγάζει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ το μήνα, όλα φορολόγητα, έχει την BMW του, έχει τα σπίτια του, ο μπαμπάς του παραμένει κομμουνιστής, αλλά δεν του πάει κόντρα, επειδή είναι άνθρωπος, ο γιος του, της επιστήμης και της εξουσίας. Ο ίδιος ο γιατρός, ενώ έχει κάνει ένα γάμο με μια κοπέλα που λίγο πολύ διατηρεί σχέσεις, ας πούμε, και ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Και προς το τέλος κάπως έτσι το κλείνεις και λες, αύριο θα ψηφίσω για αυτούς που δεν τους προσέχουν οι πολιτικοί. Ας έχω εγώ ρε παιδί μου, ας κάνω φοροαπαλλαγές, ας έχω τα καλύτερα αυτοκίνητα στον κόσμο, ας έχω 15 γκόμενες. Εγώ όμως θα πάω να ψηφίσω για αυτούς που δεν προσέχει η πολιτική. Και εκεί μπαίνεις, και εκεί μπαίνεις πάλι στα παπούτσα, ας πούμε, κάποιου τύπου. Μπράβο Γιάννη, ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχει ο κύριος Παναγιώτου, που είναι και ο φίλος σου, φίλος σου στενός, να προσθέσει κάτι, αλλά
εγώ
θα ήθελα να κλείσω λέγοντας, πηγαίνετε να αγοράσετε το βιβλίο του Γιάννη, παρακύλετε ένα φρέντο καπουτσίνο, καθίστε στον μπαλκόνι σας ή σε μια ωραίο καφέ και διαβάστε το.
Για να μπείτε και στα παπούτσια του άλλου.
Ναι. Να καταλάβετε πολλά από αυτά που συμβαίνουν και πολλές φορές μας εκπλήσουν ενώ δεν θα έπρεπε.
Ήτανε το podcast «Οι Κυριακές του Κόσμου» με τον Νίκο Παναγιώτου,
τον Χρήστο Φραγκονικολόπουλο
και καλεσμένον μας σήμερα τον Γιάννη τον Κωνσταντινίδη, τον οποίο και ευχαριστούμε.
Και καλή Κυριακή και είπαμε θα την κάνουμε ομορφότερη άμα διαβάσουμε το βιβλίο του Γιάννη Κωνσταντινίδη.
Ακριβώς.
Γεια σας.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.